Täällä tänään puhumme vanhollislestadiolaisuudesta. Studiossa vieraana Matti Hintikka, Helsingin rauhanyhdistyksen varapuheenjohtaja. Ensimmäisessä jaksossa hieman tapailimme liikkeen ajattelua ja hieman Matin henkilöhistoriaa. Siinä jäi kyllä vähän kutkuttelemaan, että millaista se on ollut asua ja kasvaa semmoisessa perheessä. Se oli 10 sisarusta, jos mä väärin muistan.
Joo, meitä on yhteensä 10, eli todellakin voisi sanoa, että tulen aika tyypillisestä vanhollisille stadiolaisesta perheestä. Minulla on 6 pikkusiskoa ja 3 pikkuveljää ja tietysti nyt jo aikuisia ihmisiä ja perheellisiä kaikki yhtä lukuun ottamatta. Sitten on iso määrä serkkuja ja muistan nuorempana lapsena, että sehän oli semmoinen vähän nolo asia. Siis tietysti nuorelle ihmiselle on vaikea olla erilainen, niin olihan se erilaista jo 70-80-luvun Suomessa olla noin isosta perheestä. Tosin oli niin, että koskaan en ollut luokallani suurimmasta perheestä. Mulla yksi luokkatoveri oli vielä suuren perhe, ja he eivät olleet vanhollisille stadiolaiset. He edustivat tämmöistä vanhaa Suomea, jossa oli suuria perheitä. Mutta että myöhemminhän se on kääntynyt niin kuin valtavaksi rikkaudeksi, että on olemassa verkostoa ympäri Suomea. Ja sitten lapsille löytyy paljon serkkuja, ja voidaan järjestää omastakaan serkkuleiriä. Sitä henkilökuntaa löytyy ja leiriläisiä.
Pakko hieman tarkentaa. Kuuluu semmoisia äänenpainoja, kun puhutaan vanhollislestadiolaisuudesta ja puhutaan isoista perheistä. Kuuluu äänenpainoja, jossa sanotaan, että mikä se äidin rooli on ja mikä se äidin tai vanhempien taakka, ehkä laajemmin sanottuna. Niin onko semmoista, miten se, niin kuin se taakka jakaantuu? Onko se raskasta varsinkin niin kuin naiselle äidille? On kuitenkin paljon lapsia ja monta synnytystä ja niin edelleen, niin mikä se todellisuus on?
Siis vaikea edes itsekään, vaikka sillä tavalla jossain määrin läheltäkin näkee, niin tuntea ja tunnistaa sitä, kuinka ison työn suuren perheen äiti tekee nimenomaan ihan liittyen siihen, että synnyttäminen ja raskaus, imettäminen, koko se äityyden moninkertainen määrä, niin se on tietysti valtava työ. Mutta sitten siihen liittyy tähän, että millä tavalla voidaan verkostoitua ja verkostouduta, että jo pelkästään siinä suuressa perheessä itsekin on saanut ison vanhimpana lapsena olla mukana. Ja uskon, että suurimmalla osalla se on ihan positiivinen kokemus kuitenkin jälkeenpäin se, että on saanut jakaa vastuuta. Ja sillä tavalla, kun nyt lapsi pystyy siinä olemaan, tai ei lapsi, vaan nuori pystyy olemaan tukena, niin mä uskon, että se on monelle murrosikäiselle ihan oikeastaan huikea kokemus, että pääsee hoitamaan pienempiä sisaruksia ja olemme ottamaan vastuuta, tekemään kotitöitä, ihan, että niillä on oikea tarve.
Mutta onhan se ihan eri asia, jos mietitään, että sulla on normiperheessä on 2 tai 3 lasta, niin onhan se ihan eri asia niin kuin rasittavuudeltaan sille äidille, jos on 10 lasta. Että sehän on kuitenkin fakta, että kyllä sitä varmaan monta kertaa miettii, että mitenkään, mutta jos sitä pystyy sitä taakkaa jakamaan ja nuoret ottaa vastuuta, niin mikäpä ettei.
Niin se on varmasti semmoinen ihannetilanne. Totta kai on semmoisia perheitä, joissa niin kuin varmasti väsytään ja se on niin kuin todella tärkeää silloin löytää siihen tuki ja niin kuin tunnistaa ne omat voimavarat. Ja tietysti että meillä on omassa perheessä on 3 lasta, niin kuin ihan kokemusperäisesti pystyy edes niin kuin pikkusen laidasta tunnistamaan sitä, mitä on todellisuus olla suuren perheen vanhempi. Toki läheltä on sitä nähnyt ja seurannut ja ollut tukenakin. Mutta kyllä kun 3 lasta oli pienä, niin siinä jo vähän sai niin kuin esimakua siitä, että tottahan on, että ne kaikki, jos on suuri perhe, niin eihän ne kaikki lapset ole pieniä yhtä aikaa.
Laajennetaan vähän, jatketaan vähän tästä sanasta tasa-arvo. Mitä se tarkoittaa teidän liikkeessä ja mikä on suhde esimerkiksi naispappeuteen? Kysyn tämän sen takia, koska siis valtavirta kirkossa, niin meillähän on todella paljon naisteologeja virassa. Niin mikä on niin kuin liikkeen ajattelu tästä?
Joo, no ensinnäkin niin kuin tasa-arvosta, niin varmasti on niin kuin tasa-arvoon suhtautuu liikkeen siellä hieman eri tavoin. Että eri perheissä ja suvuissa on erilaista traditioita ja itse kyllä olen semmoisen hyvin niin kuin vahvan tasa-arvon kannattaja ja kasvattija. Kyllä mä niin kuin, se ei ole pelkkää leikkipuhetta, että mä sanon olevani feministi. Mutta sitten mitä tulee taas naispappeuteen, niin siinä vanhollisille stadiolais on sitoutunut tähän kirkon vanhaan perinteeseen, siis että pappeus on miehelle kuuluva virka. Ja tämä perinteinen virkakäsitys toisaalta on ollut sellainen, että siihen on haluttu sitoutua, mutta toisaalta että siitä ei tehdä sellaista kysymystä, joka esimerkiksi kirkon sisällä aiheuttaisi ongelmia, vaan toimitaan yhteistyössä kaikkien pappien kanssa.
Mitä se on käytännössä, jos tulee tilanne, että on miesteologi ja naisteologi, niin onko se mahdollista olla esimerkiksi samalla Jumalan palveluksessa?
Kyllä, siis että vanhollisille stadiolaisten messuissa, siis jotka on rauhanyhdistysten järjestäminen, on myös naispappeja. Että tosin sitten niin kun, että liikkeen sisällä se on semmoinen, voi sanoa, että kipeäkin kysymys tiedän naisteologeille se, että kun liikkeessä suhtaudutaan näin, että pitäydytään perinteessä virkäsitykseen, niin silloin se aiheuttaa just tämmöisen hyvinkin vaikean valintatilanteen. Ja se en osaa ehkä siihen edes samastua.
Toinen kysymys, mitä olen miettinyt, on sitä, että katsoin siis TV-dokumentin suviseuroista. Ja kuulijoille tietysti, suviseurathan on valtava iso tapahtuma. Ja itse olin katsomassa siellä paikalla ja noin niin kuin tein päätyökseni myöskin tapahtumia ja ihailin sitä organisaatio, millä homma siellä pyöri. Ja paljon oli ihmisiä. Sitten jälkeenpäin katsoin tämän TV-dokumentin ja tuli kysymys siitä, että korjaus mä oon väärässä tai sanoin jotenkin väärin, mutta että mulle jäi käsitys, että ikään kuin on pelastus ikään kuin omistetaan niin kuin liikkeen sisällä. On ikään kuin annetaan vähän kuvaa, että se olisi niin kuin ainoa oikea tie. Niin pitääkö tämä paikkansa selvennä vähän?
Sillä tavalla se pitää paikkaa, ajatellaan, että on niin kuin vain yhdenlainen oikea usko. Se on tietysti tärkeää sitten tunnistaa se, että sillä ei voida tarkoittaa mitään sosiologisesti tutkittavaa ja rajautuvaa yhteisöä, puhumattakaan siitä, että se olisi johonkin yhdistykseen rajautuva tai edes niin kuin herätysliikkeeseen rajautuva, toki siihen opetukseen, mitä herätysliikkeessä halutaan opettaa. Mä halusin avata oikeastaan tätä sillä tavalla, että lapsen usko on, se on mulle hyvin tärkeä. Kun etukäteen mietin, mitä täällä ohjelmassa haluaisin puhua, niin haluaisin puhua lapsen uskosta. Ja siihen liittyy ajatus siitä, että uskon ja uskomme niin, että kaikki maailman, siis puhutaan todellakin kaikki maailman miljardit lapset, jotka tälläkin hetkellä tällä maapallolla on, niin ne on Kristuksen pelastusarmosta osallisia. Eli tämä pelastuvien joukko tällä hetkellä, niin kuin minä sen ajattelen, niin se ei rajaudu mihinkään uskontokuntiin. Se ei rajaudu mihinkään kykyyn opettaa tai muuttaa sanoiksi tätä uskoa, vaan se on yksinkertaisesti tämmöistä lapsen uskoa, joka on lahjana kaikilla maailman lapsilla ja sitten joillakin hyvin harvoilla aikuisilla.
On pakko täsmentää ja tarkentaa. En ihan vielä saanut kiinni, mutta se, että jos puhutaan, että on oikea usko, onko tämä oikea termi, on oikea usko, niin mikä on se oikea usko?
Se on oikeastaan hyvin vaikea sitten niin kuin sillä tavalla rationaalisesti edes sitä määritellä, että jos se olisikin niin kuin määriteltävissä, muutettavissa semmoisiksi uskon kohdiksi ja toimin näin, niin silloinhan se olisi niin kuin uskottavasti niin kuin myytävissä ihmisille. Se on Jumalan työ ja Pyhän Hengen työ. Oikea uskoon liittyy tietysti se, että se on sidoksissa semmoiseen oppiin, joka on Raamatulla perusteltavissa. Mutta että viime kädessä on Pyhän Hengen synnyttämää ja Pyhä Henki sitten synnyttää myös uskovien välille tämän pyhän yhteyden ja syntien anteeksi antamuksen, niin kuin uskon tunnustuksessa todetaan.
Paljon puhutaan hengen hedelmistä, mutta mistä sä tunnistat itsestäsi? Jos mä ajattelen itseäni tai ketä tahansa muuta ja puhutaan uskosta ja puhutaan, että se on niin kuin Pyhän Hengen lahja, niin mistä sä tunnistat sen? Esimerkiksi omalla kohdalla.
No rehellisesti sanottuna en mistään. Siis kyllä siis ainoa, jos miettii, että mikä on ainoa paikka, missä ihminen voi olla, niin on se, että se syntisen publikaanin rukous, että Herra armahda minua syntistä.
Eli tullaan tähän aika selkeästi sanaan armo.
Kyllä, siis opetus uskosta on opetusta synnistä ja armosta. Ja tietysti niin, että sitä armoa tarjotaan ja pidetään esillä. Ja siihen liittyy tietysti, että tarvitaan synnin tuntoa ja tunnistaa se, että minä tarvitsen sitä armoa. Ja tietysti saarna on myös sitä toisillekin, että älä selittele omaa syntisyyttä ja syntiä pois, vaan tunnista ja tunnusta, mutta että uskossa myös anteeksi Kristuksen ansion tähden.
Mitä ajattelet siitä, että jos tuossa niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin rajataan se oikea usko johonkin määriteltyyn oppiin, mikä sinänsä varmaan on liikkeen ihan oma asia. Tämähän on vapaa maa. Sitten mä mietin, että mitä se niin kuin, mihin se johtaa niin kuin dialogissa muiden kanssa, että millaista keskustelua teillä on esimerkiksi eri tavalla ajattelevia, eri tavalla uskovia, ehkä muiden uskontoja tai muiden herätysliikkeiden kanssa, aika laajasti ajateltu, niin mikä on se dialogi vai onko se jotenkin niin kuin, onko se liike sisäänpäin kääntynyt näissä asioissa?
Tuo varmaan pitää paikkansa, että se, näistä lähtökohdista niin se on ihan helppo keskustella ja siinäkin on toisaalta erilaisia kykyjä ja lahjoja ja itse tunnistan enemmän sen, että on helpompi puhua jostakin kivoista muista asioista kuin näistä uskon asioista. Juuri tämmöisten takia, että ajaudutaan pian hyvin syvällisissä asioista vastakkain. Mutta mä näen, että näissä täytyy niin kuin avoimesti jokainen kertoa, että mihin uskoo ja tarkastellaan, että uskotaanko samalla tavalla. Ja esimerkiksi meidän kansankirkon sisällä, evankelis-luterilaisen kirkon sisällä, on hyvin tärkeää tunnistaa, että meillä on erilaisia opillisia painotuksia. Että meillä ei ole yhtä semmoista kiinteää oppia, johon kaikki sitoutuu. Että vaikka meillä on, lähdetään apostolista uskon tunnustuksesta, osa siihen sitoutuu vahvemmin, osa taas pitää joitakin kohtia vähän tulkinnanvaraisina ja symbolisina, puhumattakaan sitten niin kuin sakramenttiopetuksesta, opetuksesta kasteesta ja ehtoollista, niin niistä löytyy painotuseroja ja niiden tunnistaminen on kirkon siellä tärkeää ja tietysti eri hengellisten liikkeiden välillä siinä dialogissa tärkeää, että tunnistaa, että missä me opetetaan ja ajatellaan eri tavalla.
Täällä on menossa siis Uskon asia-ohjelma Radio Deillä ja täällä studiossa Jari Kupion. Ja tänään teemana on ollut vanhoillislaisteudellaisuus, vieraana Matti Hintikka, Helsingin rauhanyhdistyksen varapuheenjohtaja. Mennään tauolle, mutta kuunnellaan musiikkia. Ja nyt toinen kappale tai toinen laulu. Mitä haluat kuulla, Matti, ja miksi juuri tämä laulu?
Esa Ruuttunen ja Armolaulu on laulu, jossa yksinkertaisesti sanotushan on aivan loistava, suoraan Raamatun sanaa ja laulaja on todella hyvä.